fasaduhum min qibalil aba. Mayoritas anak-anak, kerusakan mereka itu datangnya dari orang tuanya. Wa ihmalihim lahum, karena orang tuanya menyia-nyiakan mereka, mengabaikan mereka. Wa tarki ta'limihim fara'idaddini wa sunanahu, dan dikarenakan orang tua tidak mengajarkan kepada anak-anaknya kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah pada agama ini. Fa'adha'uhum sighara, maka orang tua itu menyia-nyiakan anaknya sewaktu masih kecil. Falam yantafi'u bi'anfusihim, anak-anak pun tidak bisa mengambil kemanfaatan dengan diri mereka sendiri. Walam yanfa'u aba'ahum kibara, dan tidak bisa memberi kemanfaatan kepada orang tuanya ketika mereka dewasa. Demikian penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Di buku yang sama, di halaman 351, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala juga mengingatkan, wa kam mimman asqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki tadibih. Betapa banyak orang-orang yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya di dunia dan di akhirat nanti, dengan dia mengabaikan anak-anaknya, tidak mengajari etika adab kepada anak-anaknya. Wa i'anatihi ala syahawatihi, justru membantu anak-anaknya memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu, dia menduga, dia mengira telah memuliakan anak tadi padahal dia menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamah, dia menduga, dia mengira menyayangi anaknya padahal sungguh dia telah menzalimi anaknya. Fafatahu intifa'uhu biwaladih, akhirnya luput dari orang tua tadi mengambil kemanfaatan dengan anak-anaknya. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan membikin anaknya terluputkan dari bagian dia dari kebaikan dunia dan akhirat. Belum menekaskan, wa idza tabartal fasada fil auladi raaita 'ammatahu min qibalil aba. Kalau kamu mencermati kerusakan-kerusakan pada anak-anak, kamu akan melihat, akan menyaksikan mayoritasnya dikarenakan orang tuanya. Maka semua ini kembali kepada masing-masing kita selaku orang tua. Kita sebagai bapak, sebagai ibu akan bisa menyatakan dengan penuh bangga, duhai anakku sayang, engkaulah harapanku. Manakala anak itu sudah kita didik, kita tarbiyah dengan tarbiyah din semenjak kecil, dan menjadi anak yang soleh dan bertakwa. Jangan sampai terbalik. Yang keluar dari mulut kita adalah hal, ucapan-ucapan yang menyayat hati, ucapan-ucapan pilu, ucapan-ucapan kesedihan, menyatakan anakku dia sekarang begini, anakku kenapa dia demikian, anakku kok jadi seperti itu. Yang dia keluhkan keburukannya, Yang dia keluhkan buruk akhlaknya. Yang dia keluhkan kejelekannya. Ingat, ini semuanya pada orang tua. Pada orang tua. Maka fokuslah, perjuangkanlah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan kasih sayang, tarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah diniyah. Target kita adalah mereka menjadi anak yang saleh, yang bertakwa, selamat dari neraka, bukan selamat dari kefakiran. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ikhwanul muslimin azakumullah, ketika orang tua sudah maksimal tarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah diniyah, sudah benar thariqah dia, cara dia dalam mentarbiyah putra-putrinya. Namun ternyata Allah menghendaki lain. Anak itu tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Allah menghendaki lain. Itu anak toleh, itu anak fasik, bahkan menyimpang. Maka tanggung jawabnya bukan di atas orang tua. Pertanggung jawabannya antara sang anak dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketahuilah, al-hidayah biyadillah. Taufik, hidayah itu di tangan Allah semata. Kita sebagai orang tua hanya berupaya, hanya berusaha. Semaksimal mungkin, sebenar mungkin. Ketika benar, selesai tanggung jawab kita. Selebihnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mendapati putra Nabi Nuh alaihi salam, sosok Nabi, seorang Rasul, Ulul Azmi. Enggak sama kayak bapaknya. Anak tadi, anak yang ternyata ikut dengan orang-orang yang enggak beriman dengan ayahnya. Tenggelam bersama dengan orang yang tenggelam. Barakallahu fikum. Yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah. Hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Allah yang menyesatkan hamba yang dikehendaki. Nabi Nuh alaihissalam sudah benar tarbiyahnya. Sudah maksimal tarbiyahnya. Tapi Allah menghendaki lain. Hikmah di balik itu adalah hidayah, taufik, murni Allah Azza wa Jalla. Seorang ayah hanya berusaha dan berjuang. Pada umumnya barakallahu fikum, kalau dari semenjak kecil tarbiyahnya bagus, besarnya akan bagus. Ketika tarbiyah semenjak kecil, thariqah tarbiyahnya dengan benar, rahmah, kasih sayang, benar, akan membuahkan hasil yang benar. Ketika orang tuanya saleh, ayahnya saleh, ibunya saleh, akan melahirkan dzurriyah salihah. Itu hukum asal. Buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Ketika orang tuanya fasik, orang tuanya toleh, orang tuanya enggak bertakwa, enggak soleh. Yang muncul, dzurriyyatun sayyi'ah. Keturunan yang jelek, itu pada umumnya. Dari mulai kecil ditarbiyah dengan tarbiyah dunia, tarbiyah harta, tarbiyah rupa, tarbiyah tahta. Diabaikan akidahnya, diabaikan keimanannya, diabaikan manhajnya, diabaikan ibadahnya, diabaikan akhlaknya. Yang muncul ketika besar, jelek. Itu pada umumnya. Jelek memunculkan yang jelek. Tapi terkadang Allah menghendaki lain. Seseorang anak tumbuh kembang di tengah-tengah keluarga yang jelek, Allah kasih hidayah. Mungkin terjadi. Tapi jarang. Allah kasih taufik, kasih hidayah pada sang anak tadi. Mengerti jalan yang benar. Jadi anak yang saleh dan bertakwa kepada Allah. Dalam kondisi orang tuanya gak bagus. Jarang itu. Umumnya baik memunculkan yang baik, jelek memunculkan yang jelek. Perjuangkan ini semua barakallahu fikum, supaya anak-anak kita nanti menjadi harapan orang tua, membawa kemaslahatan dunia, barzakh yaumul qiyamah. Al-intifa' bil aulad. Orang tua mengambil kemanfaatan dengan anak tadi. Duhai anakku sayang, engkaulah harapanku. Semasa hidupku, kamu berbakti kepadaku. Aku mati nanti, engkau mendoakan kebaikan untukku. Dia meluki amah nanti, dengan doamu, ayah dan ibumu masuk dalam surganya Allah Azza wa Jal, bahkan dinaikkan martabatnya di surganya. Itu buah upaya orang tua. Ikhwan fillah azakumullah, Poin yang kedua, upaya yang kedua terkait dengan anak-anak. Terkait dengan anak-anak. Kita sebagai anak terlahir dari orang tua. Sebagai anak, barakallahu fikum, apakah antum masih muda, masih kecil, masih muda, sudah dewasa, sudah punya keluarga. Sebagai anak, barakallahu fikum, jadilah anak yang berbakti kepada orang tuamu. Bagaimanapun kondisi orang tuamu, kamu sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tuamu. Ketika orang tua kamu muslim, wajib bagi kamu berbakti dunia akhirat, dunia dan agama. Ketika orang tua kamu non muslim, wajib bagi kamu berbakti kepadanya terkait dengan perkara dunia, agama tidak. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam ayat, dalam surat Luqman ayat yang ke-15, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apabila kedua orang tua kamu bersungguh-sungguh memerintahkan kamu, meminta kamu untuk syirik kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang kamu enggak punya ilmu padanya, fala tuti'huma, jangan kamu taati mereka. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Temani, dampingi orang tua kamu itu di dunia dengan cara yang baik. Yang terkait dengan orang tua yang non muslim, walaupun orang tua kamu kafir, walaupun orang tua kamu itu musyrik, non muslim, kamu sebagai anak berkewajiban berbakti kepada mereka. Tetap berbakti kepada mereka dalam perkara duniawiyah, bukan agama. Apalagi ketika orang tua kamu itu muslim. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apakah yang paling Allah cintai? Beliau mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Saya tanyakan lagi, thumma ayyu, apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ayyu, apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya aku menghendaki minta tambahan, pasti Rasul menambahkan kepada aku. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah, wahai para abna, wahai para anak-anak, dalam hadis ini birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu adalah amal yang paling Allah cintai. Termasuk amal yang paling utama. Dalam hadis ini, berbakti kepada orang tua itu di tingkatan yang kedua setelah hak Allah Azza wa Jalla. Salat pada waktunya. Di dalam riwayat ini pun ditegaskan, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu lebih tinggi daripada jihad fi sabilillah. Jihad nomor tiga. Hak Allah, salat pada waktunya, baru orang tua, berbakti kepada mereka, baru yang ketiga, jihadun fi sabilillah. Padahal berjihad fi sabilillah dengan jihad yang syar'i itu dikatakan sebagai dzarwatu sanamil Islam, puncak tertinggi amal Islam itu jihad. Tapi ketika dibandingkan mana yang lebih afdal, berbakti kepada orang tua atau berjihad, jawabannya bakti sama orang tua. Ini untuk jihad yang fardu kifayah. Kalau jihad yang fardu ain, maka mendahulukan jihad. Barakallahu fikum. Diambil faedah oleh para ulama kita dari riwayat ini, barakallahu fikum. Cermati baik-baik wahai para anak. Berbakti kepada kedua orang tua itu lebih didahulukan daripada amal-amal yang fardu kifayah. Jihad, dakwah yang fardu kifayah, dan amal-amal yang lain yang fardu kifayah. Ketika orang tua kamu menyatakan jangan berangkat, kamu gak boleh berangkat. Walaupun itu jihad fi sabilillah, jihad yang syar'i, gak boleh berangkat. Disebutkan dalam hadis, ada seseorang di masa itu, di zamannya Rasulullah SAW, datang kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mengatakan, ya Rasulullah, inni iktatabtu fi jaisi kada wa kada. Ya Rasulullah, aku terdaftar pada pasukan ini, mau jihad. Wa inni taraktu walidayya bkian. Tapi saya meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Menangisi keberangkatan. Apa kata Rasul? Irji ilaihima wa adhik huma kama abkaitahuma. Balik kamu, pulang ke orang tua kamu, bikin mereka berdua tersenyum, tertawa sebagaimana kamu tadi membuat dia menangis. Suruh pulang. Berbakti kepada orang tua itu lebih afdal daripada jihad yang fardu kifayah. Bayangkan. Dikarenakan berbakti sama orang tua itu fardu ain. Jihad fardu kifayah. Begitu pula masuk di dalamnya amal-amal yang lain yang fardu kifayah. Semua amal-amal yang fardu dan bukan fardu ain, orang tua didahulukan. Orang tua baru amal-amal tadi. Orang tua mengizinkan, kamu amalkan. Enggak diizinkan, jangan diamalkan. Resapi baik-baik wahai para anak, posisi orang tua dalam agama ini. Hak mereka paling tinggi setelah Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang berikutnya, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan amal-amal yang sunnah, yang gak wajib. Semua amal yang sunnah. Sholat yang sunnah, puasa-puasa sunnah, semua amal-amal yang sunnah. Ketika bertabrakan dengan berbakti pada orang tua, dahulukan orang tua. Baru kemudian amal yang sunnah. Bahkan diambil faedah oleh para ulama ketika seorang anak sedang mengerjakan amal sunnah. Misal dia mengerjakan sholat sunnah. Dipanggil oleh bapaknya. Dipanggil oleh ibunya. Maka dia harus membatalkan sholat tadi. Memenuhi panggilan orang tuanya. Karena memenuhi panggilan orang tua berbakti kepada yang merupakan fardu ain. Sementara yang kamu kerjakan adalah sunnah, enggak wajib. Mereka berargumentasi dengan kisah Juraij. Hakadha. Semua amal yang sunnah, dahulukan orang tua, baru amal yang sunnah. Barakallahu fikum. Itu menggambarkan betapa orang tua ini posisinya sangat luar biasa. Apalagi amal-amal yang mubah. Ya jauh dengan berbakti sama orang tua. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Amalan yang wajib secara syariat. Ketika orang tua kamu memerintahkannya. Dan kamu kerjakan dapat dua pahala. Pahala mengerjakan amal wajib secara syariat Dan yang kedua, pahala mentaati orang tua. Jamkan baik-baik. Amal-amal yang sunnah dalam Islam, ketika orang tua kita memerintahkan, kita mengerjakannya, menjadi wajib. Menjadi wajib bagi kamu untuk melakukannya. Dan kamu dapat dua pahala. Pahala sunnah amal tadi secara syariat, dan pahala wajib berbakti sama orang tua. Dapat dua pahala. Amal-amal yang mubah, barakallahu fikum, amal yang mubah. Tapi ketika orang tua yang memerintahkan, yang meminta, menjadi wajib. Wajib atas kamu untuk melaksanakannya. Dan kamu dapat pahala wajibnya. Yang lain mubah, kamu wajib. Dapat pahala wajibnya. Pahala yang sangat besar. Sebaliknya kalau kamu melanggarnya, tidak kamu laksanakan, besar dosanya. Sebab durhaka sama orang tua. Barakallahu fikum. Kamu lagi asyik misalkan memurojaah pelajaran kamu, lagi memurojaah hafalan kamu. Ini kan perkara masya Allah, talabul ilmi, bagus. Tiba-tiba ayahmu, ibumu memanggil kamu, ingin menyuruh kamu dengan sesuatu. Le sini le. Nggih, Mbah. Afan bagi lagi murojaah. Bisa saya murojaah dulu, Mbah, kan gitu. Jangan, Le, penting. Cepat, Le, sini, Le. Penting, Le. Tinggalkan bukumu, tata yang rapi, langsung ke Abah. Penuhi panggilan dia. Wajib itu. Ada apa, Mbah? Tolong kamu ke toko onderdil motor ya. Ini motornya Abah lagi mogok, perlu busi. Ini contohnya, ini uangnya, beli yang ini. Jangan menggerutu, langsung berangkat. Wajib bagi kamu itu, pahala besar bagi kamu itu. Lebih utama, lebih afdal daripada kamu merojaah hafalan tadi. Kenapa? Ketaatan kepada orang tua. Jangan menggerutu. Aduh, Baba, anaknya lagi murojaah ilmu, tapi kira ada apa tuh, Baba? Ternyata di kongkot tuku baut. Hati-hati, Nak. Yang dipandang bukan masalah beli bautnya ini, yang kamu harus sapi, yang kamu harus camkan dalam jiwa yang paling dalam, bukan masalah membeli bautnya, tapi ketaatan kepada orang tuanya. Itu fardu ain. Bakti ke orang. Difahami ke? Hah? Lagi asyik ini. Nah, ngerjakan PR. InsyaAllah. Panggil sama uminya. Misalkan nama kamu Ahmad. Mat, sini mat. Gimi. Sebenarnya mi lagi ngerjakan PR. Cepat mat, cepat. Penting mat. Cepat sini mat. Gitu. Datangi orang tua. Tutup bukunya itu. Ada apa, Mi? Tolong, Mbak, ya. Belikan cabai di toko sebelah itu. Ibu lagi ngurus sambal lombok, kurang pedes. Cepet, cepet. Belikan cabai, cepet. Gitu. Sudah berangkat, toh. Berangkat, toh. Dan yakini, amal ini lebih afdal daripada ngarap PR. Ini fardhu ain. Orang tua yang meminta, ibumu, besar pahalanya kamu. Langsung berangkat. Beli cabai. Ini bu. Ini mi. Pun ada lagi yang lain mi. Tidak ada. Syukurnya mat. Gini. Jangan menggerutu. Tahu ya Ustaz. Saya kok jadi heran sama Abah dan Umi di zaman sekarang ini Ustaz. Apa ini yang dikatakan Abah dan Umi zaman milenial Ustaz? Maksudnya iya. Nah iya anaknya lagi. Gara PR. Kalau itu cabai itu kelompok. Ini orang tua yang gak beres atau saya gak beres? Kamu yang gak beres. Duh, kok bisa? Orang tua dalam Islam, wahai anakku, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat besar. Haknya mereka sangat besar. Ketaatan kepada mereka, memenuhi permintaan mereka, menyelesaikan hajatnya mereka itu fardu ain atas kamu. Besar pahalanya. Besar pahalanya. Lebih mulia daripada jihad fi sabilillah. Kalau seandainya ya, seandainya berandai-andai ini. Tidak mungkin terjadilah. Hah? Ada panggilan jihad fi sabilillah. Orang pada berangkat semuanya. Kamu mau berangkat. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Tapi sik le ya, apa? Tukar Allah mbok dhisik. Belikan dulu cabai untuk Umi. Taruh perangkat kamu, jangan dulu berangkat. Belikan cabai. Selesaikan semua hajat Uminya antum, baru kemudian berangkat jihad. Yakinilah, kamu ke toko depan beli cabai untuk ibumu, itu lebih afdal dari jihad tadi. Wahai anakku, resapi baik-baik ini semua. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Ya. Jadilah anak yang bisa diharapkan oleh orang tua. Baktimu membahagiakan orang tuamu. Baktimu sangat didambakan oleh orang tuamu. Terutama ketika mereka telah sepuh nanti. Barakallahu fiik. Mereka tidak mengharapkan hartamu. Mereka tidak mengharapkan gedung besar, rumah mewah yang kamu bangunkan untuk mereka. Mereka tidak mengharapkan mobil mewah yang nyaman yang kamu kasihkan untuk dia. Tidak. Dikala orang tua kamu telah sepuh, yang dia inginkan hanya baktimu, perhatianmu, kasih sayangmu. Barakallahu fiikum. Dan ingat, wahai anak-anak, ingat, seberapapun bakti yang kamu berikan untuk orang tua kamu, tidak bisa dan belum bisa membalas kebaikan orang tua kamu. Nas hadis Rasul mengatakan dalam sabda Rasulullah SAW, la yajuzi waladun an walidihi syai'an illa ayyajidahu mamlukan fa'ataqahu. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ini disebutkan dalam kitab Al-Adab Mufrad oleh Imam Bukhari dan ia sahih. Rasul mengatakan seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali satu keadaan, dia mendapati orang tuanya budak, hamba sahaya, dia bebaskan dari perbudakan. Di zaman sekarang enggak ada perbudakan. Orang tua kamu merdeka. Artinya apa? Apapun yang sudah kamu berikan untuk orang tua kamu, harta benda semua kamu kasihkan untuk orang tua kamu, semua bakti kamu kasihkan sama orang tua kamu, belum bisa membalas bakti orang tua kamu kepada kamu. Belum bisa. Anggaplah kamu sebagai anak yang sudah besar, sudah dewasa, sudah punya keluarga. Masya Allah, kamu orangnya kaya raya. Kamu sudah membangun untuk orang tua kamu rumah yang mewah. Berapa lantai, ada liftnya, ada kolam renangnya, apalah gitulah. Kamu menghabiskan, menggelontorkan ratusan miliar untuk rumah orang tua kamu itu. Itu belum bisa membalas kebaikan orang tua kamu selama ini. Kamu sudah belikan ke orang tua kamu mobil-mobil yang mewah-mewah yang harganya miliaran. Itu belum bisa mengembalikan dan belum bisa membalas kebaikan orang tua kamu. Kamu kasihkan kepada orang tua kamu setiap bulan ratusan juta. Itu belum membalas kebaikan orang tua kamu. Belum bisa. Assalamualaikum. Qadarullah masyafa'al, orang tua kamu sakit. Syafa'allah. Kamu bawa ke rumah sakit. Sudah kamu keluarkan biaya besar, biaya banyak untuk orang tua kamu. Sampai ludes tabungan kamu. Harus hutang-hutang, harus jual rumah, jual mobil, jual ini, jual itu. Ludes harta kamu untuk orang tua kamu tadi. Juga belum sembuh. Sampai kamu utang-utang, numpuk utang banyak. Sebagai bukti kamu bakti sama orang tua. Tidak juga sembuh. Mati orang tua kamu rahimahullah. Itu belum bisa membalas kebaikan orang tua kamu kepada kamu. Belum sepupunya. Belum sepupunya. Lahirnya kamu di muka bumi ini dengan sebab kedua orang tua kamu, itu sudah anugerah yang tak tergantikan. Ibumu yang mengandung kamu selama 9 bulan itu alawan, dengan keletihan, dengan kepayahan, itu sudah sebuah jasa budi yang gak mungkin dibalas. Ibumu yang menyusui kamu dari mulai kamu bayi sampai kamu besar, kedua orang tua kamu yang merawat kamu dari mulai kecil sampai besar, tidak bisa digantikan dengan apapun. Hanya satu poin yang disebutkan dalam hadis, ketika orang tua budak, kamu bebaskan. Selama tidak ada perbudakan dan selama orang tua kamu itu merdeka statusnya, tidak ada satu cara pun yang bisa membalas kebaikan orang tua kepada kamu. Jangan pernah merasa sudah berbakti dengan sempurna. Jangan pernah merasa diri kamu telah berbakti kepada orang tua. Kecil itu bakti kamu, belum besar. Apalagi naudzubillah min dzalik ketika kamu tidak berbakti sama orang tua, kamu durhaka sama orang tua, besar dosanya. Dosa yang paling besar diantaranya uququl walidain, durhaka sama orang tua. Apalagi sampai engkau membuat ibumu menangis, ayahmu menangis. Dikarenakan tindakan kamu yang enggak bagus itu, akhlak kamu yang kurang bagus itu. Tetesan air mata orang tua, dosa besar atas diri kamu. Dosa yang paling besar. Maka wahai anak-anakku, jadilah anak yang berbakti. Jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang bertakwa kepada Allah. Berbaktilah kepada orang tua kamu semasa orang tua kamu masih hidup. Berbakti dengan ucapan kamu, tutur kata yang baik, tindak tanduk yang bagus. Dan bakti yang paling menyenangkan orang tua ketika kamu sebagai anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Akidah kamu bagus, agama kamu bagus, ibadah kamu semangat, akhlaknya kamu masya Allah baik, etika kamu luhur. Itu sangat luar biasa bagi orang tua kamu. Baktimu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang bertakwa kepada Allah. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua kamu. Baktimu inilah yang diharapkan sama orang tuamu. Dengan baktimu ini orang tua kamu akan hidup dengan tenang, dengan damai. Mendapatkannya namanya qurratul a'yun, penyejuk mata. Dia akan berbahagia di masa mudanya, di masa tuanya. Dia akan tenang di masa matinya. Dengan baktimu, wahai anak-anakku, orang tua mendapatkan kemanfaatan di alam barzakh. Di sana hanya dua, iman na'imul qabr atau azabul qabr. Hanya nikmat atau azab kubur. Tidak ada lagi amal. Maka yang bisa membantu orang tua, bakti kamu. Ketika kamu sebagai seorang anak, mendoakan kebaikan untuk orang tua kamu. Memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tua kamu. Sangat-sangat bermanfaat untuk orang tua kamu. Mendapatkan amal jariah, pahala jariah untuk orang tua kamu. Dengan baktimu, wahai para anakku, orang tua akan lebih berbahagia lagi. Dia meluk kiamah nanti. Dengan sabab bakti kamu, dengan sabab istighfar kamu untuk orang tua kamu, dengan sabab engkau mendoakan kebaikan orang tua kamu, ayahmu, ibumu dimasukkan dalam surga. Ayahmu, ibumu bukan semata-mata masuk surga, tapi mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga nanti. Orang tua kamu soleh, alhamdulillah. Ayahmu soleh, alhamdulillah. Ibumu soleh, alhamdulillah. Kamunya juga soleh, alhamdulillah. Ini nanti kebahagiaan yang ada akan terus berlanjut sampai yaumul qiyamah nanti. Allah akan gabungkan orang-orang soleh dengan zuriyah mereka yang solehah di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu luar biasa. Bahagia di dunia dengan keluarga yang solehah. Bahagia di alam barzakh. Dan yang paling penting, berjumpa, bertemu dengan semuanya, kumpul sama ayah kumpul sama ibu, kumpul sama saudara, saudari, anak-anak, semuanya di surganya Allah Taala. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman, orang tuanya beriman, dan diikuti oleh anak-anak mereka juga dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan kepada orang yang beriman tadi dzurriyah mereka di surga nanti. Kumpul di surga nanti. Jadilah anak-anak yang saleh. Wahai para anak-anakku yang sangat didambakan oleh orang-orang tuamu yang saleh, engkau sebagai sosok anak yang punya semangat dalam thalabul ilmi syar'i, punya semangat dalam mencari ilmu, tafaqquh fid din, engkau mengerti agama Islam yang mulia ini, kamu ilmui, kamu amalkan. Itu dambaan orang tua kamu. Dengan tafaqquh fid din, dengan thalabul ilmi, engkau wahai anakku mendapatkan semua kebaikan. Kamu kepengen kebaikan dunia, belajarlah. Kamu kepengen kebaikan akhirat, belajarlah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhai keduanya, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddi. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, Allah akan faqihkan dia, Allah akan pahamkan dia tentang perkara agama ini. Kata-kata khairan itu umum, kata para ulama. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, semua kamu dapatkan. Apa syaratnya? Al-fiqhu fid-din. Memahami agama Allah. Itu yang diharapkan sama orang tuamu. Orang tua, siapapun dia orang tua tadi, pasti mendambakan anaknya meraih semua kebaikan. Mendambakan dunia mereka baik, agama mereka baik, akhirat mereka baik. Ilmu kuncinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah menyatakan, "Man arada dunya fa'alihi bil ilm." Yang kepengin dunia, belajar ilmu. Ilmu agama. "Wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilm." Dan yang kepengin akhirat, maka wajib atas itu belajar ilmu agama. Jadilah anak yang baik, anak yang saleh. Jadilah anak yang punya semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam belajar, mengkaji agama Allah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mengerti bimbingan Islam, mengerti akidah Islam, bagaimana prinsip keimanan, bagaimana ibadah kepada Allah, bagaimana hukum syariat, bagaimana akhlak yang mulia, mengerti agama. Kamu sebagai sosok anak yang berilmu dan saleh, dambaan orang tua. Di satu sisi kamu akan meraih semua kebaikan. Masa depan kamu di dunia baik insyaallah. Agama kamu baik insyaallah. Dia menuju kiamat nanti baik insyaallah. Itu harapan orang tua. Maka penuhi harapan tadi dengan semangat belajar. Semangat thalabul ilmi. Engkau belajar bukan semata-mata dorongan orang tua. Kamu belajar thalabul ilmi karena ingin meraih pahala tadi. Ingin meraih kebaikan dunia. Ingin meraih kebaikan agama, kebaikan akhirat. Jadi anak yang berilmu, anak yang beramal dengan ilmu, anak yang saleh. Manfaatnya untuk kamu sendiri dan untuk orang tua kamu dan untuk keluarga kamu, bahkan untuk umat manusia pada umumnya. Jadilah harapan orang tua dengan sebagai anak yang semangat belajar. Menjadi anak yang punya ilmu. Dengan ilmu kamu akan mulia. Barakallahu fikum. Wahai anakku, jadilah anak yang memiliki akhlakul karimah. Anak yang memiliki akhlak yang terpuji, budi pekerti yang luhur. Barakallahu fikum. Ketika kamu sebagai sosok anak yang memiliki etika yang baik, berakhlakul karimah, kamu menjadi yang terbaik. Kamu menjadi muslimin yang terbaik. Kamu menjadi anak-anak muslim yang terbaik. Rasul mengatakan dalam hadis, wa khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Dan yang terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlak. Jadilah anak yang terbaik dengan akhlakul karimah. Teladani contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlakul karimah. Teladani salafun saleh yang punya akhlakul karimah. Teladani para ulama sunnah yang punya akhlakul karimah. Teladani orang-orang salihin yang punya akhlakul karimah. Teladani orang tua kamu yang saleh itu dengan akhlak yang mulia pada diri. Akhlak yang mulia inilah barakallahu fikum yang membuat diri kamu mulia di dunia, mulia di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Orang yang memiliki akhlakul karimah, sosok anak yang berakhlakul karimah, yang paling bagus keimanannya, paling sempurna keimanannya. Sosok anak yang berakhlakul karimah, yang terbaik di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan ingat, akhlakul karimah inilah yang paling banyak memasukkan pelakunya ke dalam surga. Nabi kita Muhammad bertanya SAW tentang amal apakah yang paling banyak, yang paling sering memasukkan pelakunya ke dalam surga. Beliau mengatakan ada dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Kamu jadi anak soleh, bertakwa kepada Allah dan bagus akhlakmu. Kamu nanti mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah. Ahlul jannah. Orang yang paling bagus akhlaknya diberi jaminan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di surga nanti tempat yang paling tinggi. Paling tinggi. Beliau menjamin itu. Saya menjamin sebuah rumah ya, fi a'lal jannah, sebuah rumah di surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluqu. Bagi orang yang paling bagus akhlak. Di yaumul qiyamah nanti, di surga nanti, kalau kamu sebagai anak yang berakhlakul karimah, tingkatan kamu, posisi kamu, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai sama beliau SAW. Itu juga nasul hadis. Ya, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti dengan aku di yaumul qiyamah ialah ahasinuhum akhlaqa, yang paling bagus akhlaknya. Orang tuamu, ayahmu, ibumu tentu akan bangga mendapati kamu sebagai anak yang berbakti, anak yang berakhlakul karimah. Orang tua kamu akan sejuk matanya, akan tenteram hatinya, akan nyaman kehidupannya mendapati anak-anaknya indah dalam berbicara, tutur kata, indah dalam berperilaku, bagus dalam tindak tanduk, bagus dalam berakhlak, dalam beradab. Sangat membahagiakan orang tua. Itu harapan orang tuamu, harapan keluargamu, harapan masyarakatmu, harapan bangsamu bahkan. Dan kamu akan menjadi orang yang terhormat, orang yang mulia secara syariat dan di pandangan orang lain. Masyarakat akan memandang orang yang memiliki etika, memandang orang yang memiliki akhlakul karimah, mulia di mata mereka. Akan memandang orang yang soleh, yang bertakwa, mulia di tengah-tengah mereka. Akan memandang orang yang memiliki ilmu lebih mulia di mata mereka. Semua masyarakat tanpa terkecuali yang ngerti ilmu, yang awam sekalipun, ketika menyaksikan dengan kedua mata mereka sosok anak, anak muda, remaja, pemuda, pemudi, akhlaknya bagus masya Allah, tutur katanya begitu sopan, ucapannya begitu santun, tingkah lakunya begitu sopan, luar biasa. Sangat senang dengan anak seperti nyenengkele. Memandang kamu sedap rasanya, membahagiakan. Itu masyarakat awam ya. Ditambah lagi mata mereka menyaksikan sosok anak yang soleh masya Allah, ibadahnya semangat masya Allah, soleh bertakwa Allah, lebih menyenangkan lagi. Ditambah lagi sosok yang berilmu, bangga, hormat masyarakat,
Ya Allah, kamu seumur ini, Le, berapa kamu usianya, Le?
12 tahun, Mbah.
Seusia kamu sudah hafidhul Quran, luar biasa, Le. Seusia kamu menghafal banyak hadis, Masya Allah, Le. Seusia kamu seluas ini ilmunya, Masya Allah, Le.
Padahal bukan anaknya sendiri, mandang anak orang lain,
sedep rasanya.
Wah, akan dipuji banyak orang. Bagaimana pula perasaan orang tuamu, bagaimana ayahmu, bagaimana ibumu, bagaimana kakekmu, bagaimana nenekmu, bagaimana paman bibimu yang juga mengerti ilmu, mengerti agama, menyaksikan kamu sosok anak pemuda pemudi yang akhlaknya Masya Allah bagus. Menyaksikan seorang anak yang Masya Allah ibadahnya semangat, Masya Allah ilmunya luar biasa,
akan semakin cinta kepada kamu, akan semakin sayang kepada kamu. Dan itulah harapan semua orang tua pada anak-anaknya. Jadilah harapan orang tua yang terbaik. Antum sebagai anak, saya sebagai anak, kita semua sebagai anak. Jadilah anak-anak harapan terbaik orang tua kita. Dengan berbakti kepada mereka. Dengan semangat thalabul ilmi, menjadi anak yang berilmu. Semangat dalam beramal saleh, jadi anak yang bertakwa, memiliki akhlakul karimah, anak yang berakhlakul karimah, yang beradab, yang beretika. Masing-masingnya berpahala besar, dunia, agama, dan akhirat. Dan yang paling penting, membahagiakan orang tua kamu. Barakallahu fikum. Kamu akan nyaman di dunia, tenang di dunia, bahagia di dunia, bahagia dengan keluarga kamu, orang tuamu, saudara kamu, semuanya akan bahagia. Dan yang terpenting, bahagia di yaumul qiyamah nanti. Berkumpul dengan semua keluarga di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, kepada saya, kepada antum sekalian, kepada anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, family kita, dan semuanya diberi taufik dari Allah, azza wa jal, menjadi hamba Allah yang salihin, hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang berilmu, yang berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini secara penyampaian. Fadhal adzan terlebih dahulu. Selebihnya kita lihat pertanyaannya. Barakallahu fikum. Tafadhal. Al-adzan yu'adzin. Barakallahu fikum. Yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Akan tapi mengapa istri Nabi Nuh itu kafir? Yang pertama, takdirnya Allah Azza wa Jal. Yang kedua, al-hidayah biyadillah. Barakallahu fikum. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tercoreng terkait dengan kehormatan. Penting diperhatikan baik-baik. Paham ya? Bukan karena masalah kehormatan, tapi terkait dengan masalah keagamaan. Seorang Nabi, seorang Rasul hanya bisa menyampaikan, mengarahkan. Tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada yang dikehendaki. Barakallahu fikum. Dan tidak salah pada para Nabi dan para Rasul. Tarbiyah sudah benar. Maksimal. Selebihnya takdirnya Allah Azza wa Jal. Wahakata terkait dengan orang tua. Ketika tarbiyahnya sudah benar, tariqahnya sudah benar, arahannya sudah benar. Tapi Allah menghendaki lain. Gitu. Ini anak Masya Allah setengah mati, susah. Ternyata tidak sama kayak orang tuanya. Laqadarallah toleh. Anak yang fasik. Tanggung jawab lepas. Orang tua tidak bertanggung jawab terkait dengan ketolehan dia, kefasikan dia. Tapi selama orang tua masih hidup, dan selama itu anak masih ada, perjuangan, upaya, usaha sebaik mungkin tetap diupayakan. Supaya anak tersebut mendapatkan bimbingan dan arahan. Hasil akhir, semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tapi kalau orang tuanya salah, mengabaikan tarbiyah, tidak mentarbiyah anaknya dengan tarbiyah diniyah yang benar, atau thariqah tarbiyahnya enggak benar, Ini yang dikatakan dia salah. Orang tua berdosa mengabaikan anaknya. Orang tua bertanggung jawab terkait dengan anaknya. Dan sang anak juga bertanggung jawab terkait dengan tindakan dia pribadi. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab.
Apakah salah apabila seorang anak bercita-cita menjadi ustaz atau alim? Kalau ingin disebut sebagai ustaz atau alim, jangan. Hadisnya mengecam hal itu. Tetapi ketika dia belajar agama, belajar ilmu, niatkan yang pertama untuk mengangkat kebodohan dari kita. Supaya kita bukan orang bodoh, kita beramal dengan ilmu. Yang kedua, niatkan untuk melaksanakan perintah Allah, imtithal, melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulullah SAW untuk belajar ibadah. Yang ketiga, niatkan untuk membela agama Allah dengan ilmu yang kamu miliki. Tidak harus sebagai alim atau da'i atau ustaz. Tidak harus ada labelnya, itu tidak harus. Tapi kamu sebagai pembela agama Allah. Niatkan untuk menjaga agama Allah dari berbagai macam syubhatnya, kaum kufar atau ahli bid'ah atau yang semisal yang ilmu yang kamu miliki. Walaupun dengan tanpa label da'i, ustaz atau alim. Ini niatan yang baik dalam talabul ilmu. Tapi kalau semata-mata aku kepingin jadi ustaz, aku kepingin jadi alim, aku kepingin dipanggil ustaz, adalah ya juz. Ini bukan dalam hati yang cukup panjang, kisah tiga orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka, naudzubillah. Dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya. Yang pertama, seseorang yang berjihad di sabilillah. Ingin dikatakan sebagai syuja', pemberani. Awalnya dia mengatakan aku berjihad fi sabilillah untuk engkau ya Allah, lillahi ta'ala ya Allah. Kadzabta. Dusta. Kamu dusta. Kamu berperang untuk dikatakan sebagai syuja', pemberani. Waqad qil. Di dunia kamu dapat julukan itu. Dilemparkan dalam neraka. Yang kedua, berinfak fi sabilillah. Berinfak, sedekah, sedekah jariah dan semisalnya ya kan, infak fi sabilillah. Ketika ditanya kepada kulillahi ta'ala. Kadzabta, dusta kamu. Kamu berinfak, sodakoh, supaya kamu dikatakan jawad, orang yang dermawan. Waqad qil, itu dikatakan di dunia. Dilebarkan dalam neraka. Dan yang ketiga, orang yang belajar ilmu dan membaca Al-Quran. Ditanyakan, lillahi ta'ala. Kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar ilmu supaya dikatakan alim. Kamu membaca Al-Quran supaya dikatakan qari. Waqad qil. Dapat yang seperti itu. Dilemahkan dalam neraka. Na'udzubillah. Sehingga kalau niatannya seperti itu, jangan. Tapi niatkan poin-poin tadi. Difahami insyaAllah ya. Sehingga label itu gak penting. Yang penting antum beramal dengan ilmu. Antum beribadah dengan talabul ilmi. Engkau berjuang dengan ilmu yang kamu miliki. Itu membela agama Allah. Menjaga agama Allah. Bil ilm barakallahu fikum. Tidak penting orang manggil kamu ustaz atau kebukan, tidak penting. Yang penting antum ini niatnya. Barakallahu fikum. Bagaimana cara mendidik anak yang suka berbohong bahkan berani bersumpah?
Yang pertama, contoh orang tua. Jangan sampai orang tua itu yang menjadi contoh jelek bagi anak. Evaluasi diri masing-masing. Apakah kita punya kebiasaan demikian? Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Bersumpah, bersumpah padahal kadzib. Kalau iya, segera kamu bertaubat. Benahi diri. Yang kedua, disampaikan dengan baik-baik. Diajak bicara yang bagus. Disampaikan, dijelaskan tentang pentingnya kejujuran. Keutamaan jujur, bahaya dusta dan segala macam. Ini tergantung usia anak ya. Kalau dia masih kecil, diingatkan Le, tidak boleh le, jangan dusta le, yang jujur. Sampaikan poin-poin tentang utama masalah kejujuran secara langsung. Tapi ketika sudah dewasa, sudah ABG, sudah remaja, sharing, diskusi, diajak sharing dengan anak-anak, ngobrol-ngobrol segala macamnya, masuk di situ supaya jujur, sebutkan pahalanya, keutamaannya, yang positifnya, tentang bahaya dusta dan segala macam, pelan-pelan sampaikan. Terus dipantau dan dievaluasi. Yang ketiga, perhatikan teman mainnya, persahabatannya. Barakalikum, diupayakan jangan bersahabat dengan orang-orang yang demikian keadaannya. Diarahkan.